De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E quero comezar esta segunda parte coa columna que firma en el diario.es Agnes Marqués, unha xornalista catalana, e que titula Non vivimos para morrer desta maneira. Conta na súa columna Agnes Marqués que a pandemia chega cando Carlota leva 3 anos na residencia e sabe cousas das que só se saben na casa. Pois que música lle gusta escoitar a cada un pola mañá, o esmalte de uñas preferido de cada unha delas, hasta historias de netos que os netos non poden nin intuir que chegaran ata os oídos de Carlota. Voulles contar unha historia dura, e vou non facer sin paliativos, porque a mesma historia demostra que a vida ás veces é así. Carlota ten 25 anos e é educadora social. En marzo de 2020 levaba xa 3 anos traballando na residencia de ancianos Bertrán e Oriola de Barcelona. E se buscan Bertrán e Oriola en internet, descubrirán que foi un foco de morte, desesperante soedade e silencio. Hai que imaginar que se os 22 te metes nunha residencia de ancianos 8 horas ao día por 1.057 euros netos ao mes, e que hai unha forte vocación detrás. É o caso de Carlota. Xa lles avanzo que medio ano despois, vendo o que viu en Riba, tendo perdido o seu traballo, ela quere volver a traballar con personas maiores. Pero retrocedamos. A pandemia chega cando Carlota leva 3 anos na residencia e sabe cousas das que só se saben na casa. Que música lle gusta escoitar a cada un pola mañá, o esmalte de uñas preferido de cada unha delas, a ilusión coa que esperan a hora das visitas, ata historias de netos que os netos non poden nin intuir que chegaran ata os oídos de Carlota. Eso é un día a día de familia, de casa, de rutinas e de charlas, de afectos. Ao final do mes de marzo, todo isto acábase de golpe, como todo. Na residencia atópanse os primeiros casos positivos e Carlota decide autoconfinarse cos maiores. Ela está sola durante 6 longas noites. Nen rastro do personal sanitario habitual, nin da dirección, ninguén máis para 92 ancianos. Por qué? Carlota conta as ausencias entre os que tiveron medo e deixaron o traballo e os que se contaxiaron e estaban de baixa. Da dirección prefire falar nos xulgados. A Bertrán e Oriola, en estes días, estaba xestionada pola compañía Eulen, un xigante dos servicios xerais con máis de 48.000 traballadores en España. Non é unha compañía pequena, con poucos recursos, con poucas mãos, non. Pero na Bertrán e Oriola, 92 ancianos quedaron a cargo de unha educadora social de 25 anos que se ofreceu a autoconfinarse con eles nos días máis duros. Do 29 de marzo ao 4 de abril, sinto, se empezan a notar algo de rabia polas súas venas, avisei de que non habería paliativos porque non os houbo, dos 92 en xuño morreran 36. Volvamos a retroceder. Carlota encárgase de dar a medicación, asear e cambiar a postura dos residentes máis impedidos cada certas horas durante a noite. Ela non sabe deso. Algún compañeiro enfermeiro dille por teléfono que facer e como. En aquel momento non había a posibilidade de facer probas. Recorden os días dos teléfonos de emerxencia saturados. Ela medíalles a temperatura e o oxíxeno en sangue, faláballes e tranquilizábaos, e o día seguinte pasáballe o parto ao médico. Pola mañá, houbo días en que as rapazas da limpeza tiveronse que encargar de darlle os desayunos, e Carlota conta que houbo compañeiros que tiveron que axudarse de tutoriales de YouTube para conectar bombonas de oxíxeno. Das 8 noites que pasou alí, as últimas 2 estivo acompañada de unha auxiliar. En total pasan 9 días en que acaba esgotada e desesperada, ata que Carlota dá positivo por coronavirus. Aquí empeza a segunda parte da historia de Carlota, un auténtico periplo de casi 2 meses aillada en hoteles. A mirada escureceuselle e a esta moza de 25 anos, e unha vez as probas indican que xa non tiño o virus, volveu para casa con unha baixa por depresión. Non queiran saber que cando volveu ao traballo en xullo, a Generalitat expulsara a Eulen da xestión da residencia Bertran e Oriola, o mínimo ante a intolerable cifra de mortos e a deixación de responsabilidade que demostra o relato de Carlota, encargarase a outra entidade, as Hermanas Hospitalarias Psicoclínica de la Merced. Carlota firmou a subrogación do seu contrato, pero cando se reincorporou comunicáronlle que non contaban con ela nin cos seus servizos como educadora social. Tomen aire, quizá o precisen. Ás portas de un outono que será complicado, existe a posibilidade de que pechemos en falso a morte de 20.000 ancianos a día de hoxe en España en residencias con COVID-19 ou síntomas compatibles coa enfermedade. A maioría das residencias son centros sociales e non teñen os recursos asistenciais dos hospitais ou dos centros sociosanitarios. Eso, que o vivimos en primavera, foi un tsunami salvaxe. Podémolo entender e asumir. Que houbo deixación de responsabilidade por parte de quen tiña vidas ao seu cargo, hai que investigalo e xulgalo porque esa deixación provocou mortes. Vidas sin despedida ás que un xuiz deberá poñer un apelido. Que nos trabucamos ao precarizar profesións como as de cuidados ás persoas, hai que aprendelo e cambialo. Como o plan que hoxe temos para as persoas maiores na recta final das súas vidas. Esos maiores somos nós dentro de 4 días. E supoño que estaremos de acordo en que non vivimos para morrer desa maneira. Bueno, pois sin paliativos, como decía a propia autora, non vivimos para morrer desa maneira. O título da columna de Agnès Marqués en eldiario.es. Bueno, e agora si quedan folgos, imos ca con repaso dos titulares da prensa digital. Repaso que facemos de 3 dos diarios digitais, exclusivamente digitais, e que completamos con edicións digitais de diarios convencionais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comezamos ese repaso aos titulares da prensa digital pola portada do diario Público. Público.es: a Facenda suspenderá a regla de gasto para que os concellos usen o seu superávit. Este é un titular que se repite en prácticamente todos os digitais e tamén nos diarios convencionais, nas súas actualizacións das portadas digitais. Facenda suspenderá a regla de gasto para que os concellos usen o seu superávit, titula. Di tamén Público que o goberno contempla estender o SERTE ata máis alá do 31 de decembro Sebastián Naus, o correo que vincula o presidente da CNMV co asalto a Códere. Titula tamén Público que se cumplen 6 meses tras o estado de alarma. ¿Dónde estamos na pandemia?, pregúntase. ¿En qué situación estamos? Esto titula tamén a súa columna Alberto Sicilia. Di que Díaz Ayuso perde fuelle nas enquisas tras a súa caótica xestión da pandemia, cede 22 escanos en 4 meses. Bueno, son nas enquisas, ¿no? E que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, augura un aumento de mortes por coronavirus nos meses de outubro e novembro. Tamén que destaca que o Conselleiro de Sanidade de Madrid bloquea en redes sociales os sanitarios que son críticos coa súa xestión, que a banca admite que engañou a máis de 500.000 de familias coas cláusulas solo. Bueno, non sei se iso ten consecuencias. Nesto deber debería telas, pero bueno. Tamén sinala este digital, pregúntase por que os xóvenes se enganchan á heroína. A heroína mata a 1000 españoles o ano. Di que a titula a espía india de varios nomes que aceitaban os nazis mentres criticaba o colonialismo inglés, publicou un reportaje sobre as grandes petroleiras que temen a rebelión social de perforar o crudo en Alaska. Tamén di que crece a violencia contra os xornalistas que cubren protestas no mundo, 125 ataques e 10 asesinados dende 2015. En el diario, en eldiario.es, destacase que a Facenda rectifica e suspenderá a regla de gasto para aumentar as capacidades de investimento dos concellos. Casado sobre os peoraxe a Bárcenas, calquera información desta natureza indígnanos e caerá quen teña que caer. Eso di Pablo Casado. Yolanda Díaz difire de José Luis Escribá no seu plan para demorar a xubilación, non é un camiño correcto. Tamén fala das primeiras baixas de profesores pola COVID-19 que poñen ao descuberto un sistema precario e inseguro de substitucións. Que as comunidades temos que exercer as competencias e non chorar mirando ao Estado, que en esto di o presidente do Principado de Asturias, Adrián Barbón. E tamén titula el ideal, primeiro debate do estado da rexión para Ayuso e Aguado entre tambores de moción de censura. Que os test de saliva contra do coronavirus quizás señan útiles, pero terán que enseñarnos a cooperar, titula. E bueno, e na información pois falase deso, de a utilidade ou non desos tests, si son beneficiosos ou incluso poden ser prejudiciales. Entón, bueno, a conclusión, que en algúns casos poden ser útiles, noutros casos poden ser incluso contraproducentes. Os donos dos hospitais privados H&M crean unha instrumental en Luxemburgo en plena pandemia, titula tamén. Angela Merkel tiña razón ao abrir as portas de Alemania aos refugiados, é outro dos titulares. E tamén destaca o millonario que fuxiu de España a Alemania como refugiado do COVID. E en Infolibre destacase tamén que as residencias de maiores enfrontan unha segunda onda de COVID-19 con un 15% menos de personal sanitario. Este diario di tamén que a volta ao cole é máis cara e desigual e impón un gasto extra de ata 879 euros entre as máscaras e dispositivos electrónicos. Que o sector do ocio nocturno intenta forzar na Audiencia Nacional a apertura inmediata de pubs e discotecas, que a baixa de cifra de descargas lastra a eficacia dos primos europeos do radar COVID, que o goberno decide agora suspender a regla de gasto para que os concellos usen o superávit e que Traballo propón ampliar o ERTE e manter a prohibición de despedir ata final de ano. Manuel Vicent, a dereita, cree que o goberno é ilegítimo porque pensa que o Estado é o seu patrimonio. Tamén destaca que a baixa calidade empresarial tamén lastra a productividade da economía española e xenera o 40% da brecha con Estados Unidos. Ademais, Mario Benedetti, un século de desexilio, e di que cúmplense este luns 100 anos do nacemento do poeta uruguayo, que mantén a popularidade e o diálogo co público unha década despois da súa morte. Hasta aquí as portadas dos diarios estrictamente digitais. Agora miramos, pois, diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois, nesta edición digital do xornal El Mundo, o primeiro titular é que, tra a súa derrota, Facenda anula a regla de gasto para que os concellos podan usar o seu superávit. Algo que, bueno, estivo tamén en moitos titulares estes tempos, que foi moi debatido, amplamente debatido. Tamén titula El Mundo, Vivenda, vender unha casa para mercar outra, como acertar e reducir os riscos. Tamén, última hora do coronavirus, Organización Mundial da Saúde alerta de que haberá máis mortes en Europa en outubro e novembro. Reorganización bancaria. O Estado reclama un 30% máis na valoración de Bankia e retrasase na fusión. Tamén, referente ás axudas, hai un matrimonio que di que levan 3 meses de estrés esperando o ingreso mínimo vital. Podemos, a sombra da denuncia falsa, planea sobre Pablo Iglesias. Tamén titula a opinión, os dirixentes do PP inclínanse por votar non a moción de censura de Vox. Operación Kitchen, as verdades do secretario de Estado que chamou miserable a Rajoy. Pandemia, Sanidade admite que parte do material contra o coronavirus que mercou aínda non chegou. Saúde, documentan 4 reinfeccións de COVID-19 en Cataluña, unha delas máis grave que a interior. Tamén, COVID-19, a diferencia está na idade, así evolucionou a segunda onda e estas son as súas principais ameazas. Drogas, o mal negocio da marihuana e outro titular, Madrid. Sanidade descarta polo de agora pechar o colexio alemán ou non considerar un brote os 3 positivos. E por último, gasto público, 2 conselleiros andaluces do goberno de Moreno renuncian a casa gratis. Ah, e por último, COVID, por que Israel tivo que confinarse de novo? Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois faltanos a os titulares na portada de El País. Este diario destaca tamén, como fan prácticamente todos, que a Facenda suspende a regla de gasto dos concellos e que retoca o decreto tras o seu fracaso no Congreso. O goberno prepara outro decreto e aprobará, di El País, unha nova partida de 3.000 millóns de euros para os municipios. Di tamén que Podemos exixe incrementar o gasto para aparcar as subidas de impostos nos orzamentos. Ademais, El País destaca que Casado distanciarase de Rajoy no Congreso tras a confesión de Martínez. O PP admite a súa preocupación diante das revelacións do ex número 2 de Interior a El País sobre o operativo ilegal para espiar a Bárcenas. Casado asegura que caerá quen teña que caer, pero critica os xuízos paralelos que quedan en nada. O sumario Kitchen redoblará a presión sobre os populares e Francisco Martínez di que vou a contarlle ao xuiz todo o que sei. Díaz Ayuso anunciou unha baixada de medio punto en todos os tramos do IRPF na Comunidade de Madrid, e outro dos titulares. Por que non hai que ter medo ao transporte público pese á pandemia? Titula tamén, e di que expertos en saúde pública e en epidemioloxía destacan que coas novas medidas de seguridade que incluyen máscaras e desinfeccións e os sistemas de ventilación, o risco de infección no transporte público é baixo. Tamén sinala este diario unha casa fora da cidade para o vindeiro confinamento e di que o temor a un novo peche polo coronavirus propicia a búsqueda de vivendas de maior tamaño e lonxe das grandes urbes. Claro, falamos de xente que pode permitirse buscarse unha casa fora das cidades, en fin, unha casa de maior tamaño e demais. Porque entre o querer e o poder, pois xa saben. Hai un treito grande. Da rúa ao xulgado, a loita dos xóvenes activistas do clima evoluciona, titula tamén El País, e tamén fala da difícil volta ao cole da cidade española cos peores resultados educativos en Europa. Fala de Ceuta, que continúa á cabeza en abandono escolar temprano e arranca as súas clases sin o cupo de profesores COVID para dar apoio aos alumnos. Titula tamén El País, pulso na Fiscalía polas querelas contra do goberno de Sánchez pola pandemia. Dolores Delgado abstívose de participar no dictame sobre as denuncias. Para que construíron os científicos a cámara que tomou a maior imaxe da historia? Unha foto que ten 3.200 megapíxeles, 32 veces máis que as cámaras dos móviles máis avanzados, e requeriría 378 pantallas de alta definición para mostrarse enteira. Tamén destaca que o banco fusionado usará CaixaBank como marca e abandonará Bankia. Ao parecer, Bankia, a marca Bankia, está contaminada pola súa herencia e polos casos judiciais que levan o seu nome, así que prefiren utilizar CaixaBank e olvidarse de Bankia. E ata aquí o repaso aos titulares da prensa digital, tamén da prensa convencional de Madrid, nas súas edicións digitais. Con isto rematamos, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, lunes aínda en mañá, lunes 14 de setembro. Que pasen un bo día, como sempre, recomendámoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.